أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 165. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله. لتبلغن یقیناً ضرور بھی ضرور با ازمائش کی در شستا تو اے مسلمانانو کی قرآن واغت اسلام قبول کر او دا قرآن باندھ عراق لے قرآن باندھ ایمان روڑ نپتی سلسلہ کی سا آسان خبر ہی نہ دی. لتبلغن یقیناً بستا تو ازمائش تو لے شی لا ہم تاکید دے نن مشدد ہم تاکید دے ضرور بھی ضرور وا تاسو ازمائش کو لے شی تھی اموالکم تاسو معلوم کی معلوم بدن غواری معلوم بلگی تاسو و انفسکم استاد جانونا جان بم تو پکے ضرورت یہی گی. ولتسمعن او یقیناً بتا تو خامخا او رے من الذين ذاغ كثارنا اوت الكتاب شور کے شور ابھی تے کتاب یہود نہ سارا من قبلكم استاس دمخ کے لتسمعن ومن الذين ذاغ كثارنا بهم او اشركوا کہ مشرکان دی سب اور اذن کثیرا دیر تکلیف دے خبرے دیر تکلیف خبرے بدل کو کی جیسے خبریں بتا سکتے خلقنا اور کہ قرآن پیش کوئے و قرآن واخلے او دستا سو منشور ہوئی نو دی سلسلے کی بڑیر تکلیف انو تا سرس اس علاج تا دیتا سو بجگری کوئے تا سو بجگرین بس دغبہ کوئے تا پس سر رسی بیا و ان تصبیرو کتا سو صبرو کو او ثابت قدم پاتی شوئے و ضبط نفس محکو دی سلسلے کی و تتقو او زانم بچو تقوام اختیار کرا صبر و برداشت تقوا فرمانا پتیش کرا نہ لے ندا بیا چکم دی دا تو خبر ہے دا دی منس کرا دی نرے غنی روی دی لکا جاری بوٹی و سلے پا گروانی نو فا ان ذالک من عزم امور پس بے شک دا صبر و برداشت او دا خبر اور ریدن او قل اقار پر خودن نا دا غیر نشر عشاد و خدای دا کتاب و دا دین کول فإن ذلك من عزم الأمور بس بے شک دا کار دا دبل ہمت و خلق و کار دے دلوی حوصلے دا خاوندان و کار دے اور دا دیر دا ہمت کار دے معمولی نہ دے اتیا کار نہ دے. وإذ أخذنا وإذ أخذ الله دی سلسلے کے دا خبرم قابل ذکر دا چھو واغست اللہ پاک میثاق الذین کلک وعدا دعا کسانو دی کتاب بارکے دی دی شاعت دی دی رسولو دی دی محنت کولو دی دی خدمت کولو دی عمل کولو دی دی پیش کولو. و اذ اخذنا اغا وقت قابلنو تی کلک وغست لمنگا میثاق الذین کلک وعدا دعا کسانو کسانو نا اوتو الكتابا شغیت کتاب ورکریشیو کوادا مغسیوا لَتُبَيِّنُنَّهُ چی یقیناً خامخا لام بیادا غلے لَتُبَيِّنُنَّهُ ضرور بی ضرور بتاسو بیانوائے دا کتاب دے خلقو تا دا داب و تر سوئے تدیب و وضاحت کوئے پدیب پوئے کوئے لتبیننہ ضرور با بیانوئے دی کتاب لرا لنناس خلقتا پتا ولا تکتمونہ او پتوئے بینا پٹوئے بہنا کو پٹے تو نہیں بیانے کو پٹائی ہے کہنا تو پٹوئے بہنا دا بخیر خلق تھا نبیا بتاتا پتہ لگی کہ درسن کتاب جسن پیش کر لی اور ساتھ حال ہے عطا سردا خلق سے گئی ندی سے چلو کو نہ سورا یہود کتاب کی اور کڑے فنا بزو ہو نورتا وی کوئی غزوزی کتاب لرا ورا ازہور ہم پرست شاگان خپلو ندا سے واغ سے بنا سے بچے ہو گو نہ وقت ورنک حیثیت ورنک ستی و تو ان گنل کی دستی نہ یو ناول دے کدا چدا سنبل نغری وقت ورنک عظمت پڑھ کے تقدس کی مسلمان نہیں کہو بہرحال نہ دل کو رضی خبر کم اور قیمتی خبر کم نہ نوٹ کیوں ساتھ ہے نہ جی کا میں خبر کم اگر دیر سے اس کا ناس کی ماں سر ندی مسلمان چی ہوئے دیر کے نہ خبر داری ہوئے آج تیری نہیں بتا کی دا خدا ہے کہ عمل کے حوالے کا اب ددی پور نہ مشورو کے پلو بچونا پل خزنا اور محلت کے بکری کے عمدہ بستا دی عید رکھے زان بروزی گٹے یا بل شیرے خاں نہ تو بھائی نہ ہو کہ خام خواب بیانہ میں تا سدی جا رہا لنا سے خلق تھا ولا تک تم نہ ہو پٹوائے بہنا ایسے نہ جو لے جو سن ڈالا مادر بانے زان مر کو تھا سو گول دو لو نفا نہ بزو ہو ورتا میں کبھی اردو دی کتاب لگا ورا ازہور پرست شاگان پلو باندھے اوش کرو بھی وائے غصت پتے سرا سمنن قلیلا دا دنیا حقیر مال سلے کو بنے پیسے لوگ بنے عارضی سلے کو بنے حقیر شے واغت دنیا داری دا حقیر شے واغت مفاد واغت اغراض ملائیت اوپر وہ باغی بانے اغراض اور مقاصد اور ممبری اور نظمی اور دے پہ واغت اللہ ادھر چوں کر فبی سما اس ترون دیر ناکار شیر چری کم واغت اشترا دور دفاع راضی خرسول اغسل دور راضی اور دیر ناکار چیز دے چری پتی کتاب پر یہ بانے واغ پیش کتاب کو وی ہو کتاب ہو اوائے غسل دنیا مفاد نو اللہ وی دیر ناکار کار دے وہ خکار دے ونکو سمجھ کے خورا جی کا نا تو یہ گئے بھی ہاں سر مکھو ہمارا آواز رکھا آؤ کا نا ارے وجہ نے چکم دے دیر ناکار شیر چتا سے چکم دے نہ آؤ لا تحسبن الذین گمان مکہ و تپا کسان باندھی یفرحون چی دی خوشحالی گی بما پا اغس اتو چی دی راتلو کر یعنی دی تور کر شو دی واغ سیش راتلو کر پی دی ویحبون او دی خوخی دی مین دا دی خوخی ان یحمدو چی دی تعریف اکڑی شی شاپ شیر دی زبردست دی یر دی زبردست دی تسو کرے دا وزیران یا صدر دی چکم دی پتی بانی کی او سڑے ہو دی دا چکم دے دا سمر چکم دی دا دا صدر صرف کیڈٹ دے دا غطر سی دا اپلانے کا دا کی سمر مدی ہوئی سمر سی پتو نے کئی کڑی بیتا نہیں سی پتو نے میں کئی رضا دا سی پتو نہ کہا پتی دیا پچالی گی ندی چکم دے دا پیر دے دا مولا دے مولایی ندکڑی ہوئی مولا دے علم کر دے علم مطابق نہیں چلی گی وی عالم دے پیری نہ پی یعنی پیر نہ پیری نہ کہیں بھی پیر دے لیڈر نہیں کہ غلا کہ ڈاکا کہ بڑو خان پڑا کہ بھی لیڈر دے دا مطلب دے اللہ وی جو گرے لا تحسبن لنا گمان مکو و تپا خلق و یفرحون کی دی خوشحالی گی بما پا اغس اتو کی دی تور کے کیا دی پراتلو کو و یحبون اضیف و خی ان یحمدو کی دی دی تعریف اکڑے شی کئی کنے کئی زمان تعریف کوا زمان پروپیگنڈا کوا دلتا یاو زی زما صفت کوا خلق تا صفتون کوا زی ادا کہ ابو اولا 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 تم ہوتا اگر اگر بودا مدو زی دم را سخی دی ادن اگر خود بخیرو اگر ادا کہ ابدا سے اگر دم نارم کو سکے دا ام او جوٹان کر دی جوٹان زان لے جوٹان ساتھ دی ناغی صفتون دی او اللہ ہوئی بما لم یفعلو پاغچ دی کری ندی پیری کڑے ندا دا پیرے کار کڑے ندے خوشحالی کی چیز پیری لیڈری کڑی نہ دال دکھا لے اگانے پہ بڑا کڑی ہونے رہے لیکن دا سول پتی پا آغا سے خوش آلی کی چکڑی ہی ندی اور زمان تعریفوں نے کوئی زمان سے بہتوں نے کوئی اللہ ویدہ دیکھ اس مخلق فلا تحسبن نہ ہوں تو گمان مکو ددی بارہ کے بمفاظت بمفاظت من العذاب تو بچ کے دل ددی نہ عذاب جدی مگر عذاب نہ بچی بچی کی بنا اللہ بدی نے سزا اور کئی دل ضرور تھا وہ سزا اور کئی ولہم عذاب علیم اور دل بدرناک عذابی اور بیا کا خبر والا کہ وللہ ملک السماوات والارض ذالنا ملکیت کی دی ذالنا ملک دا اللہ با سیدہ تپک اور سے تختے دے نشی کم فن رضا طول دا اللہ پا ملکیت کی دا اللہ پی اختیار کی دی سچ پا سمان نہیں کہ پزمہ کرے اولا علا کل شان قدیر اللہ پا ہر چیز قادر دے اتا تے لیے دری در کہتا تے مقدر کہتا تے پیرے ملائی ارکا تا وہ نکڑا راہ پتیم قادر دے کہ تعالی دے سزا در کی ہوتا اللہ نتی کی پخرے پا کے کن قومت کنن در مذہبی تو انہوں نے لکھا رکھنا دے گئی نشی وے گئے چیز مذہبی سارے ہم ذاتی چلو شو نہ پدی وجہ ہو چھ کول یو سب خل گل سب بالکل خلق تباہ کا بربادی کو او خلق بی دین کو ذ خود نے خلق واڑو رتا سدی کی سو ہے ماں ندی کہ مضمون کو رضا کی معمولی مضمون نہ دے صرف مفاد و اغراض ہی خلق کو بکے چھو کر لگا تا سب پتہ دا کہ سس تم سس کارو نے بکے او کرن نے بکے سس جو کرن نہ نہ کو سب ہوئے نہ اللہ تعالی مضمون کی کہ گورا تو سوے دا مکو دا گورے مخ کی قومون کڑی دی اگے تباشی ہوئی مضمون یہ پدے بان روان نے کہ مسلمانان ہو میں نے کہا کہ جی اللہ وہی سگورے تاسو و اقرض اللہ قرضا حسنا دا کار یہ پدے کہ وستا مان لگی استا بجان لگی وستا بچی کم دے الوات تو خود بدی کنڈ کی گی بچی بدی یتیم کی گی تب نے کہا ٹول برازی دا ٹو کو سودا نہ دا اگر اقبال کی وہی کہنا اگر دویم سگویم مسلمانیم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ وہ چیز ہوا کہ تو مسلمان ہے نو بل ارزم اوی ارزم گبرو شمو رفی گما کہ ذات لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ دا مشکلات صحیح معنی باندے دا اگو رما بلال حب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلو بنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچل کے ہو سر سچل بے کے ہو سر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورا اپلارے والا پنیزو بانی سوری کریو بے لا الہ الا اللہ ویلو بنا نوٹے گنو ویلی پری طریقہ بہندا چلا رہا ہر چکم دے پہ یہ دونوں کے چکم دے زمنگ دے زمانے علماء تبا شیر جو آگا چکم دے انا دا اشیر دی انا اشیری مالتا کے لئے لئے ملانا حضرت کل سیبو سب ہوئے جام دیو جلتا کہ برا اثر من سبو سے نظم انگا حضرت سیبو کو مرتبی چکار کو علمانا ما کچھ از دین کچھ سنگا چلو کما یہ بلتا سکارو کا چدا رسالی و اخبارات و دا سمکو خزیر زمین پا عوام الناس کے دا خدای دا قرآن و دا سنت کار کوا اب تقریب بدت ادیری خلق بنے پورو کے جانڈی ادیری کئی خلق بدر پر جدید لگی رہا وکین و فہان پر ایکی گی لیکن دا کار کوا رسالی شورت تشہیر مشہیر زام کوا دا زمراغت آغدا محلات کری و تبیلی رضی وجہ نظمان دا نظام جی ملکم دے منگ تا سکھ صد و انداباد ہوئی یا صد و اکی تیم و اقراق منگ بنگ مختیر شو و زمانگ مشہران ویلو چی زبز مسکم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری و زدین اقا منگ نو خبر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کری و نپتی کی سمرہ تکریفو ناری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچل کرو پی خدین حق غست و حق پیش کرو پا حق بانے تکریفو نمونتلی دی حق بانے مونتلی دی پا بس یہ خوندی مونتلی جو رضی زمان حضرت چاہت کون لی دو تا بیدی خط خلکی ندار سن کی رازی یہ پا یہ حیوان بانے راس ناس سے وہ یہ حق کرے دی ناسی مینی وال لے اور پا دی برا روح زمان ندا برا روح بانے جو زمان دو پا سمر پچال رازی سمر غٹ نیر رہا جیسے بگا اگر بانے رازی ہو جی کم دیا وہ دا یہ کہ ماں بیا ہو کو اتنا غمہ جا رہا جو کو تا کتاب کے ناغت گیر داو نظما کا مضبوط عزم و ارادہ کہ ہم دا کار بزکو ہم خر کو کری دی کالیو کی دو کالیو کی دری کالیو کی بے پری دی مسلسل ندا مسلسل کو اللہ ہمیں شکو اللہ دا کار ہے اتا سان کار نہیں ہے نوے نوے سبق نوے نوے طرز نوے نوے طریقہ اتا گفت ہے سکول کی تاری وجہ نہ چکم دیا نو پتی طرف روانے ماں روان کوئی ہم زمان پڑا تا نمیگی پا پڑا غبانے چلے ہیں نظر روانے ماں چلے ہیں نو مضمون اصل کی داگی خرد ہوا رہی ہوں نا خدای و دا غشیوے دا خواہ نو خدای و دا محمد و خواہ و دا مفلس شیوے دے مگنا قرض غواری پیسے مگنا غواری نو دیر دیر خاش خبری بدا سکی دا سے خبر میں کہ اسد دکانیں جو کر جیسے لگئی جو کری جا سا نہ سکی اسے سکی دیر منگتا اور ادلی دی سے بتا تم اور ادلی یہ پتہ کہ کم سمن کو سی ویلے شیوی دی یا وائی یا خلق کئی ندی لار کی چکم دے نہ چاہے خام خان ہے اللہ وجہ بڑی خبر کی کما دا نہ کہ کم دے دا مصطفی کمال اس تو دا وہی دی وہ تو پلا روئی پھل ابا سر کو تو کس کو آتا ترک دی وہ تو پلان اس پلان میں وہ تو یہ ہمیں کام نامے پہ کڑی وہ دارے دنیار دوائے پتہ کڑی وہ دارے دانو کے لان دوائے کڑو وہ جا رس تو کم وقت گمراہ شیو ازانیم پہ عربے نہ پہ پہ دو میں گمراہ شیو ناغا پہ جاو پہ روپی گانڈی کے دی دوائے کی کے دی نو اگری جی کم جانو چاہ وقت ہوئی سی بتا پہ دیر پہ روپی گانڈی کی گیو دوائے کی گی تا سو دیو خبر جواب منا کوئی ناغی وی چی دشمنی یو دوائے خدا دی کہ تب جو ابو نہ ورکے اور جگاری ورکے اور غیر سربا مباحثی کے نمبر زکار نہ وری ہوگا سی نزدی وجہ نچے کم دیا تخفل کار کو اپریز دقا جو ابو نہ تو یا وہ یو کہیں زبا بل اما یو کہیں زبا کری دی اما خلق کری دی یا وزا جی کم دیا دا اقبال او دا مولانا حسن احمد مدنی رحمت اللہ سمر ریسا ہے آخر نیشنے لو دیا مسلم ریجیو مقابلے میں کوئی آخر شاعر او زمان متدوان یا وزا جی او شیر ہوئی آخر خود یعنی نیشنل کیوں کا نا لو ہستی وا اسن احمد مدنی سے لو شیخ ہو لو ہستی وا تولو دنیا دا بشاہ گردان دی فاقا یا شیر قولی کا وقت دیلی کی خانوانا دمات یاد دیلا شیر کیا غور کر اگر مانا دیو دلوی بڑھ تولا انڈین بیدا غشو اگر دا جا اگر با مصطفیٰ برسان خیش را کی دین ہما اوس اگر با او نرسی دی تمام بول حدیث اندوان برینا مصطفیٰ تورا سا نظام مصطفیٰ تورا سے دا تولا بول حب دشمن دے ترے دلوی دشمن دے نظام ابو لہبی اور نظام مستقبی دیکھے دا فرق دے دا واقع لگا دا کہ پاکی مانا دیل بیس داد چھے ہو اور دیل بیس فتح چھے ہو نتیز ہے کہ مضمون آگا کی گی تا تو معمولی کرنے چلا کہ معمولی مضمون دے ہو تو معمولی کو نتار کی گی چیم دق طریقہ کہ دا قرآن اشاعت دا قرآن نشو اشاعت اور دا قرآن کی کم دے پیش کے دل دا مضمون بیانے گی اللہ تعالیٰ مسلمانہ تو ہوئی چکا سے بڑی رہے دل خراش خبر اور ہے اور دیر بڑے اسے ہوئی دا میرما نظیب وزینہ جی کم دینا اللہ وی مسلمانوں نے اللہ تسلی اور کئی کہ پتا کہ اپنے پریزو گورے تھا سکے تکالے جوڑا ہوئے نا ہورتے ہو گورتے ہوئے شورتے ہو گورتے ہوئے نا شوری زبچی اور رجیم بیاتے ہیں جسی جوڑا ہوئے نا ہوئے نا ہورتے با گور دے گئے خام خام اتا سا تکلیف رسی تا سا با خبر پتا سکی گی نا مضمون دا کی نظیب وزینہ لطب لون نا سا سو تبا دیر ازمائش کی گی دیر تکلیف رسی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ مسلمان و منافق ہوا ہے رسول اللہ کو خبری ہوتا کول مانزل مانزل اور گڑی وڑی ہوئی حاموش ہو نو صدیق ابر رضی اللہ تعالیٰ خبری جواب ہو لگا بس حضور خفش ہو اگر چیز کنزل کے والدہ کول نو حضور مسلمان راہت کول راکے تب سم کے ہوا راکے مسلمان مقارب ہو آگے کی جکم دینا ہو اگر یہ خبری جواب ہو لگا بس جگڑا بیا سیدی خیبر رضی اللہ جگڑا پر ہے پر خدا پاگا پسے رہا ہے حضور تا سوچی ما تا اگر کنزل کو گڑی وڑی وڑی فیض آگی ما دیا خبر جواب ورد ایک راست تا دی سیدی خطا پر نقصان ہو کہ فیضہ دی اگڑا تا چی اگر کنزل کو گڑی وڑی وی نو تا خاموش وی نو فرشتر اگر وستا پر ہے میں جواب ورد ہو ایچی تا پچی بمینس کی رہا ہے تو بس اگر خبر متا بتاوان خبر شو رتب دا خدای دا دین دا قرآن پر نشر و اشاعت کے تا تا چه سمر تکریفونا رسی گی سمر تا تا قضیت رسی گی دوزا گوری دیر قیمتی دی اللہ رمدارا حافظ الفروی مرا در کوچه این اکنامی گزر ندارن اگر تو نمی خواهی تبدیل کن قضا قضا تو خدای تقدیر بدر کرد زندہ بات تو قصہ کی منگ ندی روی بجی زندہ بارو زندہ بار ندی جوتای دی کنزل دی ویناغانی دی و قبری دی اللہ دیم تو محفوظ کی اللہ نے تحفظ کی وجہ وجہ جی کم نے مضمون جدا کی کہ ماں پہلے اہمیت تدرسہ کا بیان کر کہ اللہ بھی جبورے لطب لہنہ یقیناً ضرور بھی ضرور با ازمائش کو لے ہی ساتھو اے مسلمانانو فی اموالکم ساتھو مالون نبا لگی مالون کے بم کی ساتھو مال بم لگی خرچ پکوائے مال بم لگی ہاں و انفسکم ساتھو تو جان بم ضرورت کی خی گی جانو نبا مزی خود کرنے کی گی بچی با یتیم کی گی دا بم لگی ولتسلم ولتسمعن اور یقینا ضرور بھی ضرور بتا سو اورے طول تاکید آتی نن مشدد تاکید لان تاکید طول زبردست تاکید دے پہ کنا جدا جی کم دین تا سو یقینا ضرور بھی ضرور اورے من الذین دا کسان نقوت الكتاب چاگی تا کتاب اور کڑی شوی دے کتاب والا کنا یہ اون نتورا لکا منگنا پر خودے واری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خودے دیر مفرس شو منگنا ہوا کرد واری منگ تو کچھ پیسے نہ لڑائے کے قلم نہ لڑائے کے نہ یہود نہ سارا نہ خبر وکولے ادی وجہ نہ جکم دے یا تاسو خامخان جکم نے تاسو بدینہ اولے جکتا سے کتاب ورکلے سے گئے من قبل کم مخ کے ساتھ ہونے کی چاہ سر کتاب وہ دے اور چاہ کتاب اور کرے سویرے اگی جی کم دے اگی نہ بتا سدا خبر ہے اور ہے اور تو مسلمان نہ کرنا پمنگ پتہ تمہارا خبر ہی شیوی دی ہو کی گئی ہو کی گئی پتہ سلیق کہا رہے کہ جدتا رہنا خبر ہی نہیں دیا گا امر سڑے ہوئے نہ بس یا میں پیدا والے ہو یا میں سکڑی ہوں وہ نمبر کا یہ کہاں سے پر اللہ روز کئی اللہ تعالیٰ لیکن وہ پر گنڈی مندہ کے دا جاری جو بوٹی جو زی اور تو پکے زی ہاں مخامہ زی دا کار پکے مشدی بڑو سنگ بڑی اندر جب دن اس کے اور کئی صبر اور تقوی دا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبی بن کعب اگر نہ تپوس کر رہے حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور دا تقوی قرآن کے لیے ذکر کی مت تقوی تقوی سے شیر ہے بے امر مومنین کیا تو دس ہزار من سلے ہوئے تھے اگر وہ نہیں پڑے گنڈی کو نہیں بس جانی کو کی ازری یہ بار ہاتھ لے ماں بتا جی رہا خلق کو بتا رہا ہوں کہ مطلب ریڈیو تھے یہ پتا اللہ سنگ ہے جی یہ پتہ جان کے دس ہزار جان رہا رہا کہ وہ جامع جان تو راہون نہیں کما اور ویزا کا تقوا دا تقوا دا تو جو زر نہ منے ذکر اللہ دا آواز نہ ہو تو چپ ہو تو سرو نہ آواز سگان کم رکھنا رزق کا گدارا اتی مغافی اور لگا مکئی کو تب ادا کے خیر زبان کو دا بنبری ہے صبر تقوا دیر وی دا لا دا یو علاج پکی دا دے بھائی صبر تقوا اور ثابت قدمی پری دے بنا او کنا تب ادا لگا پورے کی گی تو دیر کی جی کم دیر دا دی کی تاز بخا مخا او ہے دا کسانا کی تا ور پر شوی دا گیتا ومن اللذین اشرکو او دا مشرکان نمم دا عذیت خبر ہے پروپیگانڈی بدر پسی کی گی دا مال دے دا سفلانے دے دا پیسی دے دا دکان دے دا خود مجی پر کس بلا بلا خبر بدر پسی کی گی او بیا ازن کسی را دیر تکلیف دے خبر بدر پسی کی گی دیر ازار غرب دے خوب کی دلا اور دیر تکلیف بدل ادر کی حالانکہ ماتا ستا ہوئی کہ دا بس خام خطا کو رہے نوے نوے سبقی کو نوے نوے سبق تب سرائی کہتا تو خیال کئی زمانتا ہے وقتا تو دیر وقت شو ہر سبق نوے ہی کنا ہر سبق مانی نوے تب سرائی کنی تو دا سا آسانی خبری ندی دا فا منگا نا غنڈو را غنڈو بری مانی خواد جوڑی بیڑا مر کی گیتا ستا پتا ہے کہ تمرا تیاری دی رکی گی تمرا دیر وانی رکی گی تو دا معمولی شیف خونہ دے کنا تو دی وجہ نا اللہ وشی گو رہے دیر خبر مطلب تو خبر ہے اس اوی وین تصویرو دا علاج دے بابا خنے کی نا خاموش وین تصویرو کچھ رسان سے صبر ہوں کو صبر و تقوا خاموش کی نبی بتا تھا وہ ہی کی سوائے تھا وین تصویرو کتاز صبر و برداشت ہو کو کب پاتی سے وتتقو تقوا میں اختیار کرا فإن ذلك من عزم الأمور نفس بیشک دا کار کہ دا قرآن نشر اشاعت اغید کول کور تا بچو تا بیان اول محل کی بیان اول بار تسل دنیا تا دا خدای کتاب رسول دا کوری حضرت آتا اللہ تو بینننه دا با بیان ہے دا با نپٹے ولا تکمونه نا چتی اس نے بیان ہے خودے بڑی گیا نا جو سڑے دے جنت تلاک او بچی سول دو زخت تلاک خدیس بلا بل وقت تلاک تو لگا اتا بجنت کسے کے اما اتا او کئی جنت تا بچی دا دو لینے لیکن کو انفسکم و اہلیکم نارا قرآن ہوئی زان بچ کا او پل بال بچ بچ کا دور نن خدا بہتا بیان ہے یا تو بینن نہو کنا کون میں بیان ہے ورطا کنا دا جدا ورطا تو بیان ہے ناوی بہن بچ کی تو بہن بچ کی عمل کیوں کی وہ عمل پہ نہ کئی کنا غضب دارے کنا کہ عمل پہ نہ کئی حضرت کنا عمل اپیل نے جتا چیز وہ آخری دا رضا بیادر جان کا چونکہ نبی آنا کار رہے دا نبی قدم دے نسخ قدم دے مشکل قدم دے رضیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صبر و تقوی اور پلکار نپرے خوزل اور بیا کی کم دے دار سہول اور داستا زندگی و منشور قرآن و اخلا قرآن زان پوئکا قرآن پیشا دانا کہ تمہیں مفاد و اخلا قرآن کتاب پیشتا ہوں مفاد پر و اخلا ہوں جب کہ اللہ ہوئی در عذاب نہ بنا بچے گی خواہ تو سبانے مضمون پر نور رہا دے آتے دے پولوشن ہونے کی گی اللهم ارحم علينا هذا القرآن العظيم واجعل إماما منورا موضوعا اللهم اذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعن دعائك ألا تمارانا الشفاء والشفاء ظهرنا فارزقنا في حجتنا ألا بلوتي مشكلات ألا كان في ألا إسلام الفتوى في كفر التي كثر في مسلمانا في اتفاق حق بلا في اختلافات ختم في إخلاص في القرآن العظيم لا عظمة تقدس من بلدي في لي اللہ تعالیٰ ہم صحیح مسلمانان کی کہ خاتمہ کو ایمان کی اور خاتمہ قطرہ اقتضاء دی دنیا کی برضا مراحل دی مرحلی دی دنیا یو مرحله دا چې سره په ایمانداری موړی په کې راوي خدا مراحل څومره دي اختتام چې کوم دی اخري مرحله د حیات کې اختتام چې کیږي او په قدم په آخرت دی نه چې هغه برباد نه شي دا دغه دزواري کې سړی ډېر مرغه عملدار شو دا خبره نه ده یو سړی ډېر غریب دی دغه دا د قبولیت نښې نه دي ګورې ها د قبولیت نښه دا ده چې ستا خاتمه خیر سره وشي بس او هغه قرآن علاج نه هغې بل علاج نشته بل علاج نشته دغه علاج ورته